Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, untuk mulut podcast session kali ni, kita ada tetamu istimewa daripada filem Pendekar Awang, Darah Indera Gajah. So, hari ni kita ada pelakon utama filem ni, iaitu Fatah Amin dan juga Nur Fazura, okay, yang mengemudi filem ini. Dan juga kita ada Encik Syahrudin, iaitu penulis dan juga pengarah filem ini. Dan juga Reza, iaitu pengarah bagi filem Pendekar Awang ni. So, first of all, thank you so much kerana sudi ditemu ramah pada hari ini.
Thank you.
Terima kasih.
Alright. Seperti mana mulut puaka session kita sebelum ni, kita santai-santai sahaja. Soalan yang pertama adalah berikan 3 filem kegemaran, okay, daripada dalam negara dan juga luar negara. Okay, kita mulakan dengan Kak Fazura dulu.
Kak Fazura lah. 3 filem kegemaran luar negara, dalam negara.
Ya. Yeah.
Kalau dalam negara, so far yang saya rasa, bukan nak cakap sebab suami saya dalam filem tu lah. So far memang saya suka Mak Kilau.
Okay, Mak Kilau.
Number one. Number two, dulu Cerita Embun.
Ooh.
Cerita Embun, very good. Ketiga, Mana Cerita di Kapadokia.
Ooh.
Okay. Kalau luar negara, banyak sebenarnya, Zah. Saya kena register dulu. Apa eh? Film, kebanyakannya film-film romantik lah. Titanic is all-time favourite.
All-time favourite, Titanic.
Number two would be, apa eh? Banyak sangat ni. Saya dalam genre banyak ni. Ada action, ada... I think I also like... Cannot register now.
Tak apa-apa.
Sebab... Oh, Devil Wears Prada. Not really. Okay lah, boleh lah. Yeah. I'll come back with those two lagi.
Nanti kita ada soalan cipu mas untuk pasangan ni. Nak tengok sama ada dia orang tahu ke tak. Okay, untuk Fatah, dia senang register balik. Nak tengok lah sama ada sama ataupun tidak dengan video yang dulu kan. So, apa filem kegemaran? Tiga.
Mestilah tak sama. Tak kongsi. Tukar cik.
Okay.
Filem banyak kan. Kalau international, Braveheart pun.
Oh, yes. Braveheart.
Oh, Braveheart.
Yes, betul.
And then, international lah. Action. Saya suka cerita superhero movie sebenarnya.
Sila.
So, Avengers.
Avengers.
It's okay, yeah.
Ketiga-tiga trilogy tu, Zamina.
Okay, and then lepas tu cerita apa?
Mungkin filem genre horror.
Banyak. Ke? Dia perlu filem kan? Mm-hmm. Ya, itulah. Pagi betul lah kita kena register.
Bila kali terakhir kau tengok wayang?
Itulah lama
tu. Titanic juga.
Titanic.
Okay. Filem tempatan?
Tempatan. Makilau lah first.
Makilau first.
Makilau. Yeah. Second, Cerita Munafik.
Okay.
Saya a fan of cerita-cerita yang religious and Islamic and horror at the same time. And then action dah, horror. And then lagi satu, saya suka cerita PJL.
Oh, Tribunal Ledang. Okay. Ingat ya. Yeah. Sama-sama.
Story. Kostum, konsep.
Betul.
Story ya. Yeah.
So one of the first high budget punya epic film
epic,
kan?
Epic, yeah. PJL.
Okay. Encik Syah.
Saya. saya boleh sebut Mak Kilau juga ke? Kalau tak sebut, jadi backlog dulu. Okay, selain daripada Mak Kilau, filem tempatan Anakku Sazali. Kan? Orang lama kan?
Okay, good.
Kemudian... Bola-bola saya suka juga.
Okay.
Walaupun okay. Drama tapi saya suka. Puteri Gunung Ledang pun saya suka.
PJL.
PJL.
Filem
filem luar filem luar yang saya suka of course Taken.
Taken.
Okay. Taken.
Liam Neeson.
Then The Last of Mohican.
The Last of
Mohican.
Oh.
Okay. Dan satu lagi Korea lah yang suka, War of the Arrow.
nak kena Google ini. Okay. Reza,
first Mak Kilau.
Okay.
Because of diorang punya first ever epic yang ni. Second, yes, Puri Gunung Ledang. Third is actually I like the Police Evo franchise. Actually, okay. Not bad. Yeah.
Ketiga-tiga filem tu lah.
Ketiga tu lah.
Di antara ketiga-tiga tu mana best?
Okay, itu yang hard.
Dia kena pilih, kena pilih member.
To me, the first one is always good.
Okay.
Yeah, dia ada the action comedy
balance.
Balance.
Saya pun agree.
The second one terlalu tactical, but it's good. The third one dia berbalik, so the brotherhood thing is there lah.
Okay.
International, I always like memang Man of Fire.
Ooh, okay.
Man of Fire, lepas tu Kingdom of Heaven, and lastly actually Jason Bourne franchise.
Bourne trilogy. Kita teruslah kepada soalan yang bermain dalam fikiran Zaf. Encik Shah selaku penerbit juga untuk filem Makilau dan juga Pendek Awang, kan? Yeah. Okay. Kenapa pilih Reza untuk menjadi pengarah?
Kenapa eh? Ha. Okay, sebenarnya kita ada beberapa fasa dalam pembikinan Pendek Awang ini, tapi kita mencari seseorang yang boleh membantu kita menghidupkan terutama sekali bapak-bapak aksi lah. Bapak-bapak aksi. Jadi saya daripada apa yang saya kaji dan saya lihat profil Saif Reza, saya rasa dia yang paling layak lah untuk menyempurnakan filem ini bersama dengan saya lah. Dan alhamdulillah memang saya rasa pilihan yang terbaik lah, anak muda ni berpotensi ni.
Tapi the soul of the movie je, Syah. The old soul.
Jadi,
nice.
Saya rasa itu ada satu pilihan yang baik lah.
Okay, Reza nak tanya. Rata-rata Zaf rasa boleh kat luar sana memang tidak mengenali Reza. Okay, mungkin orang industri kenal, tapi secara publicly orang tak kenal. So boleh tak bagi tahu dekat audience semua kan, sebelum ni pernah terlibat di dalam mana-mana TV ataupun siri franchise ataupun filem, dan ini merupakan filem pertama bagi Reza mengarah. So apakah perbezaan di antara dulu dengan sekarang jadi seorang pengarah dengan sebelum ni? Boleh tak?
Okay, sebelum Reza enter into the industry, Reza sebagai stuntman.
Oh, okay.
So, jadi stuntman, jadi fight choreographer. My first gig was with Fuzz.
Oh.
J-Revolusi.
J-Revolusi. Ah.
Lepas tu, I develop, I action design for J-Retribusi. Then also line producer. Lepas tu, Hantu Kalima dengan arwah Abang Mahmat Khalid sebagai line producer also. And also, I wrote Sangka.
Ah.
And then also buat action design and action direct. Then the latest one I bought is Project High Council.
So Project High Council sebagai?
Sebagai action director. Dengan Nori. So kalau nak cakap banyak lagi dalam segi stuntman punya, that's the main project that I involve lah.
So future projects mungkin akan bersama dengan Anwari juga.
Clawman.
Oh, right. Okay, nice. Perbezaan dengan dulu dengan sekarang jadi pengarah.
Dulu dengan sekarang, dulu dalam segi making making was okay on my part, was some things macam ada limit dia. Now it's much more bigger and better. I think in terms of
you are in control now.
Yes,
busy dulu kan.
Dulu, you know, because right now to me action, you need to control the script, not only on set. You from the script, and then in terms of the location, from there you can design it properly, and then of course dengan the cast, our heroes. So when everything is together, semua benda, you know, dia akan jadi handsome lah.
Itu yang kita nak dengar.
Yes.
Alright. Okay, untuk Fatah, setelah lebih setahun dan dua tahun lah technically untuk filem Awang, okay, daripada dulu sampai sekarang ni, adakah watak Awang ini mempengaruhi karakteristik Fatah as a person? Okay, sebelum ni tak pernah minat pun dengan memanah semua tu, dengan berkuda, tiba-tiba sekarang minat ke apa. So boleh kongsikan kepada penonton, adakah watak Awang ini telah berjaya meresapi di dalam Fatah Amin sendiri?
Sebahagiannya ya.
Sebahagiannya
ya. Okay. Ya, betul. Macam sebelum ni saya tak pernah terfikir yang saya akan belajar naik kuda, and then sampailah orang cakap pandai naik kuda lah. Tapi disebabkan filem Awang ni, sebelum masuk set tu, kita ada buat latihan untuk naik kuda, training naik kuda tu daripada mula sampai pandai.
Oh.
And sebenarnya proses tu bukan senang. Sebelum kita tengok macam, naik kuda senang, naik je lah. Sebenarnya dia ada banyak teknik daripada mula sampai habis tu lah, sampai betul-betul pandai. And then sampai satu tahap tu, saya dah hampir nak belajar untuk memanah berkuda lah, which is yang paling hardest. Kalau kita dah sampai level nak memanah berkuda tu, itu sangat susah lah, sebab dia memainkan banyak teknik dalam satu-satu masa. Dan of course berkuda juga adalah merupakan sunnah. Memanah juga adalah merupakan sunnah. Jadi kita buat ni bukan sekadar kita buat purposely untuk filem, untuk kerjaya, tapi sebenarnya kita membawa sukan ataupun minat yang dibawa oleh Rasulullah kan. Jadi somehow bila kita apply benda ni dalam filem, insyaAllah saya rasa, saya nampak ini akan membuatkan semua rakyat Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei pun nanti bila dah tengok filem ni, mereka pun akan berkobar-kobar untuk belajar naik kuda, mana. Sebab sebelum ni Mak Kilo kita dah tunjuk silat.
Betul.
Nah, saya dengar sendiri daripada
semua orang semangat nak pakai semua kan.
Cikgu-cikgu silat semua cakap, tahu tak lepas cerita Mak Kilo, anak murid saya daripada 10 orang jadi 40 orang, 60 orang, semua berkobar-kobar belajar silat. Anak-anak, parents semua nak hantar anak belajar silat disebabkan cerita Mak Gilau. Jadi itulah, silat itu pun kita punya tradisi kan, ilmu mempertahankan diri. Jadi kita rasa banggalah kita jadi sebahagian daripada filem Mak Gilau sebelum ni yang berjaya menaikkan tradisi ilmu mempertahankan diri silat itu. Jadi saya harap dalam pendekat awang ini ada sesuatu benda baru yang akan kita bawa, yang kita tonjolkan, di mana akan menaikkan ataupun memberi lebih perasaan dan minat lah untuk orang belajar sesuatu benda yang baru lah. Itu yang saya harapkan,
insyaAllah. Alright, untuk Kak Fazura, siapakah, saya panggil nama watak ni sayang ya watak dia, sayang, adakah sayang in real life character ataupun macam tadi Mak Kilau kan, dia boleh watak sebenar. So awang dan juga sayang ni, adakah sayang merupakan real life character? Dan jika tidak, siapakah inspirasi Fazura untuk melakonkan watak sayang ini?
Saya percaya watak sayang ni memang wujudlah. Tapi kalau nak kata betul-betul karakter Kak Yang tu, tak sure. Tapi pada saya, setiap wanita memang ada kewibawaan dan juga sifat-sifat yang ada dalam diri sayang ni. Sebab apa yang Cik Syah nak tunjukkan dalam karakter sayang ni adalah bukan lelaki je. Kalau kita tengok filem-filem di Malaysia dan kebanyakan kat luar juga, kalau filem-filem action mengetengahkan lelaki saja sebagai hero. So kita dah lupakan bahawasanya ada juga Sri Kandi. Sri Kandi memang wujud kan zaman dulu. So Sri Kandi ni dah dilupakan. So kita nak naikkan martabat wanita, di mana kita ketengahkan watak sayang dan watak Minah, watak Siti, which is the kawan-kawan Sri Kandi dia yang memang turut sama berjuang untuk mempertahankan negeri Pahang. So inspirasi saya, of course, it's a big responsibility sebab Kak Yang ni dia the leader of the tribe. So saya memang kena membawa watak yang kuat, yang memang tahu berlawan dan sebagainya, strong, very berani, but at the same time very empathetic juga. So saya percaya watak ni memang ada lah, memang ada wujud pastinya dalam setiap wanita, dalam setiap Sri Kandi di luar sana.
First, yes.
Alright, bercakap tentang watak sayang dan juga Sri Kandi dalam filem Pendekar Awang ini, kita highlightkan lah perkara yang menjadi kontroversi di luar sana tentang watak-watak Sri Kandi di dalam filem ini mempunyai satu attire ataupun pakaian yang tidak kena dengan iklim, okay, iklim di tanah Melayu. So boleh tak Encik Syah yakinkan kepada penonton kenapa pilihan itu dibuat untuk filem Pendekar Awang ni?
Okay, dia sebenarnya, kalau kita, itulah tujuan sebenarnya filem yang kita buat, Studio Kembara, ialah sebenarnya membuka mata, sama ada fiction ataupun true story sebagainya, inspired ke, dia sebenarnya membuka mata. Sebab itu tugas kita sebagai industri, ya, dalam industri filem ni, iaitu memberi kesedaran dan juga membuka mata kepada di luar sana, pengkaji-pengkaji secara akademik, mereka mengkaji lebih detail dan lebih tepat. Kita bukan sejarawan, tetapi kita mendapat maklumat. Saya membuat kajian ini, sebenarnya saya go to ground, pergi ke kampung, kita tanya, sebab kita tidak hanya melihat pada sudut buku ilmiah-ilmiah saja. Sebab itu kita bimbang dia ada maklumat-maklumat yang tidak tepat ataupun maklumat-maklumat yang sebenarnya tidak ditulis semua. And jadi bila pergi kampung, kita dapat melihat contohnya di kampung Budu, ada saja kubur-kubur para syuhada perempuan, iaitu saya anggap itu sebagai Sri Kandi lah yang terlibat juga di dalam perjuangan. Tetapi orang Melayu ni sifat dia ialah dia simpan cerita. Ya. Yeah? Dia suka simpan cerita, tetapi cerita tu mungkin dicerita pada anak cucu dan sebagainya. Jadi kemudian dari segi sejarah pun sebenarnya memang ada, kita ada bukti bahawa orang Melayu kita yang perempuan ini, mereka memang bertudung, berlitup muka. In fact, saya pakcik saya sendiri yang masa tu saya pernah interview dia, pada masa tu umur dia 94 tahun, dia ceritakan tentang macam mana perwatakan perempuan, macam mana pakaian mereka sebagainya. Ya. Jadi mereka memang berani, mereka memang kuat, mereka memang tetap ada dia punya sifat menjaga kehormatan dia. And berpakaian macam mana, kalau kalau mereka mengandung contohnya, mereka dah tak keluar rumah dah. Mm-hmm. Sebab menjaga dia punya kan, mm-hmm. Dia punya apa, kata kehormatan dan sebagainya. Jadi berdasarkan kajian itu, kita melihat pula kajian-kajian yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji luar, memang betul. Jadi orang kita pada tahun 1800 itu sehingga 1900 awal 1900 masih lagi berpakaian seperti itulah. Ya, bertudung, belitup, tetapi mereka bersama-sama dengan lelaki untuk berjuang mempertahankan tanah air ini. Jadi saya rasa itu tidak. Kemudian dari segi cara pakaian, saya kita nampak ada yang kata mungkin macam sedikit elemen apa Turki ya, atau Parsi dan sebagainya. Sebenarnya kita telah pun mempunyai hubungan dengan Turki ni sejak 1500. Kan? 1500 maknanya Masihi. Jadi maknanya hubungan tu sampai ke tahun 1800 sehingga seawal 1900 hubungan kita dengan Turki. Jadi memang pakaian kita memang ada sebenarnya pengaruh, tetapi kemudian permodenan yang dibawa oleh British dan sebagainya, semua tu sudah lama-lama dia makin terpadam lah kan. Contoh saya bagi contoh, songkok. Kita ambil yang lelaki, songkok. Songkok berasal dari mana? Songkok dia berasal dari Turki.
Tarbush.
Dia tarbush, tetapi dia telah di apa, telah kita modify sikit supaya sesuai dengan kita punya tubuh kita, kita punya tinggi dan sebagainya. Dia bukan daripada alam Melayu songkok, tapi sebenarnya dia adalah daripada hubungan kita dengan dengan kerajaan Osmaniyah, kita lebih tepat Osmaniyah lah. Jadi hubungan tu dah lama, jadi sebenarnya bukan satu yang asing. Jadi kita mungkin boleh membuka mata lagi untuk mengkaji.
InsyaAllah. Okay, soalan yang seterusnya adalah kepada Reza. Difahamkan oleh penonton semua, Reza merupakan pengarah bukan seterusnya, yang telah mengambil alih tugas pengarah. So basically susah tak nak sambung kerja orang ni? Faham tak? Benda dah halfway through, lepas tu tiba-tiba kena hire untuk for the second half. So susah tak?
To be honest, it's actually challenging. Sebab satu, expectation orang punya tu, and then of course we want the best for everyone kan. So it's actually quite challenging, tapi kita cuba the best that we can lah.
Right. So dari segi pengarahan, adakah ada, sebab ramai cast daripada yang muda-muda, dan juga Pazura pernah bekerja dengan Reza, Nadir dan juga Amir juga pernah bekerja dekat Project High Council. So untuk dari segi pengarahan juga, ada tak beza di antara filem-filem sebelum ni dengan filem ini untuk karakter-karakter pelakon-pelakon yang sama dan juga pelakon-pelakon baru? Adakah ada satu kefahaman untuk direction filem ni ataupun tidak?
Okay, first thing, masa Reza with the cast, Reza cakap ni cerita perang. So Reza meaning make them kira understand that ni cerita perang. So macam mana kita nak go through dengan cerita perang ni? So everyone your mindset change, because kita one is obviously cerita epic, kita berjuang, and then kita dengan costume kita, even the Sikandis pun, you tengok Fazura dalam tu handsome gila. So macam everything set in terms of the set, weapons, costume, benda tu dah tersendiri. I mean, I just cakap perang je, diorang dah tahu dah, diorang, oh let's go.
Okay.
So character diorang masing-masing, because everyone wants to show, everyone wants to, you know, feel kalau kita ni betul-betul kat perang macam mana. So itulah cara yang apa, yang Reza nak try bawa untuk kira in terms of the fight lah, in terms of the action.
Zaf, dipahamkan filem ini mempunyai dua pengarah, so Encik Shah dan juga Reza. So dari segi pembahagian dia macam mana? Encik apa, Reza more focus on action ke, Encik Shah dari segi story ke, macam mana?
Macam okay, Encik Shah is from the script.
Okay.
Reza tak boleh lari. The script is the meaning the architect and also the blueprint. So apa-apa Reza refer Encik Shah.
Mm-hmm.
Obviously because one, Encik Shah punya input is very important. Then dalam segi visual dia, contoh I'm the engineer, tengok mana yang kena.
Nice.
Mana yang tu, you know, in terms of technical part.
Mm-hmm.
Okay, ngam tak ni? Kalau in terms of stunt action, boleh tak viable or not in terms of the location. So tapi apa-apa dalam segi soul, Reza akan berbalik ke Encik Shah.
Mm-hmm.
So that is the important part lah.
Mm-hmm. Okay. Alright, Fatah. Mat Kilau dulu merupakan watak utama, tapi dia bukan main lead role kan. So untuk Pendekar Awang telah diberikan kepercayaan untuk lead filem ini. Okay, nama pun Pendekar Awang kan. So apakah perasaan Fatah apabila pertama kali dapat tahu, oh, kita akan buat projek Pendekar Awang ni, dan sepanjang perjalanan nak hasilkan filem ini, apa yang pengalaman yang paling mencabar di dalam penghasilan filem ni?
Bila selepas projek Mat Kilau tu dah habis selesai, bila kali kedua saya di approach oleh Cik Shah sendiri, waktu tu expectation dia, orang cakap tak tahu sama ada kita nak buat sequel pada Mat Kilau 2 ke, akan ada spin off ke, tak tahu. Memang waktu tu saya no idea, tak tahu apa yang sebenarnya planning dia. Jadi bila dah diceritakan oleh Encik Shah sendiri kesinambungan cerita yang akan dibuat selepas Mat Kilau, baru saya faham. Semuanya ada berkait rapat, semuanya ada berkaitan daripada cerita sebelum ni, cerita selepas ni, dan okay, itu saya tak boleh cakap apa-apa. Jadi bila saya dengar, saya rasa ini adalah satu tanggungjawab yang besar dan sangat berat bagi saya, sebab yang kita bawa ini adalah cerita sejarah. Of course ada fictionnya untuk mencantikkan, menghiburkan, membawa seri di dalam sesebuah filem. Saya ambil tanggungjawab tu, saya ambil karakter tu, dan saya anggap mari kita buat benda ni untuk menaikkan lagi industri filem kita. Sebab Mat Kilau punya penonton, diorang dah ada expectation diorang. Diorang dah okay, kalau Studio Kembara nak buat lagi filem selepas Mat Kilau,
mesti kena up lagi.
So apa yang saya waktu tu, bila Cik Shah panggil saya tu, saya pun saya bagi juga pendapat saya, dan alhamdulillah Cik Shah pun waktu tu pun menerima juga pendapat saya. Dan kita sama-sama lah waktu tu, kita dalam satu tim kan, kita nak menjayakan satu-satu projek. Kita bagi pendapat, kita tukar sharing idea masing-masing. Jadi selepas tu terhasillah skrip, terhasillah planning untuk shoot tu. Barulah saya rasa waktu tu lah sebenarnya baru bermula saya rasa okay, inilah sebenarnya yang saya kena bawa lah karakter Pendekar Awang tu. Berbalik pada soalan, benda ni memang bukan benda main-main lah, benda yang sangat-sangat berat. Tapi kita ambil sebagai tanggungjawab, dan ada benda yang kita nak sampaikan kepada penonton. Bukan sekadar filem yang untuk menghiburkan, tapi ada mesej-mesej je. Nanti penonton kalau tengok betul-betul secara teliti, ada mesej-mesej je yang kita nak sampaikan.
Saya rasa filem ni juga, if I may add, alhamdulillah aturan Allah sangat cantik. Filem ni ditayangkan di waktu yang sangat tepat, di mana saudara-saudara kita tengah berperang di Gaza.
Yes.
So saya harap siapa yang menonton filem ni bakal menyuntik semangat juang dalam diri anda semua untuk menjuangkan, memperjuangkan nasib saudara-saudara kita di Gaza dan di seluruh dunia.
Nice. Okay. Cakap tentang Fazura. Kali terakhir Zaf nampak Fazura berada di dalam filem Dendam Pontianak, kalau tersilap.
Mungkin.
It's been a while. Dah lama tak nampak Fazura muncul di Pawagam. So, apa yang buatkan Fazura decide untuk, okay, saya accept untuk berlakon dalam Pendekar Awang ni?
kalau nak berlakon cerita-cerita cinta yang cerita tiga segi lah dan sebagainya kan, saya rasa macam biasa sangat. Memang Faiz very selective. Kalau nak buat filem tu, it has to be something yang meaningful, yang memberi message, yang karakter tu orang kata worth spending my time for. Sebab memang Faiz busy dengan business sekarang. So kalau nak buat satu-satu filem tu, it's going to be time consuming for me. So tak naklah buat filem-filem yang biasa-biasa. Orang pergi geletik-geletik sikit balik kan. Kan orang nak, saya nak orang tonton, orang balik, wow, you know, like there's a message yang boleh karakter Faiz sampaikan. So it's an honor. Thank you Cik Shah, sebab memang juga pujuk Faiz lah. Memang pujuk sebab Faiz busy dengan business kan. Pujuk-pujuk-pujuk bila dengar karakter ni, memang I said it's responsibility, tanggungjawab Faiz sebagai seorang pelakon untuk bawa watak ni sebagai sayang ni, sebab it's very very important character bagi mewakili semua wanita lah kat luar sana. Kita nak tengok lelaki je, kita pula pun nak rasa macam best kan bila tengok kat movie tu. Kita pun nak ada suntikan semangat pada setiap wanita. Saya rasa now pula zaman di mana wanita memang banyak masalah anxiety, kurang confident, depression, especially di kalangan suri rumah, di rumah lah kan. So bila tonton nanti, semoga watak sayang ni, watak Siti, Minah dan semua Syekandi ni dapat suntik semangat Syekandi kepada semua wanita di luar sana. InsyaAllah.
InsyaAllah. Zaf tertarik dengan ada dalam trailer sequence Syekandi juga terlibat di dalam peperangan menggunakan apa, anak panah semua tu kan. So nak tahu berapa lamakah preparation tu, those fighting sequence tu, terlibat secara langsung atau tidak?
Okay, Heliza, untuk Heliza dan Hazwani, mereka had ample time. Faiz tak ada, kekangan masa.
Okay.
Sebab Faiz busy dengan business, lepas tu ada program lain kat Astro juga. So I only had like less than a week untuk berkuda dan memanah. Literally memanah was 3 days before masuk set. Tapi alhamdulillah memang Faiz berkuda daripada kecil, memang dah ada basic. So I still can recall canter is apa, gallop is apa. I can still manage atas kuda lah. Tapi memanah was something else lah. 3 hari untuk memanah tu memang challenging. Tapi thank you Nasrul, kalau tengok ni, thank you so much. Kita punya coach, he's very very bersabar dengan saya. Walaupun sorry 10 kali kot, 10,000 kali I think. Sorry. But because kita nak make sure dia perfect, so cara memanah tak nak orang ketawakan kita nanti ke. So again, it's a responsibility. Walaupun 3 hari I have to fulfill and give my all untuk belajar cara memanah yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan cikgu kata lulus. So tak payah kritik saya
InsyaAllah.
Yes.
Okay, Encik Shah, kalau tengok trailer ni memang banyak gila fighting sequence yang menggunakan anak panah. Ada ke yang lain? Si pakai keris ke apa ke? Sebab rasa macam tak ada benda lain ke? Semua panah je ke? Ada ke yang lain?
Senjata. Untuk filem ini ke? Atau
filem ni.
Untuk filem ini ada lagi senjata-senjata yang terlibat dalam filem ni sebenarnya, yang nanti bila kita tonton kita akan lihat lah.
Yang Zah perasan Nadir lah yang gunakan sumpit .
Ya,
gunakan sumpit. So yang lain ada, keris ada jugalah yang digunakan dalam ni?
Kali ni ada sebenarnya kalau ikutkan dalam patutnya ada. Pedang, keris, parang, golok, semua ada dalam tu.
Siap ada yang tukul macam orang cakap macam Thor bagai semua tu.
Ramai excited ni Syah. Ramai excited tengok trailer pun semua dah macam-macam soalan.
Yang dalam trailer tu kita simpan senjata yang besar, yang penting, menarik. Kita simpan supaya penonton datanglah ke Pawagam.
Yes.
Itu je. Begitu je ada fighting skill tertentu yang kita juga simpan. Tujuannya supaya lebih exciting lah di sana.
Lebih banyak surprise untuk penonton semua.
Ya, betul.
Okay, untuk Cik Syah jugalah. Okay, kenapa cast Fazura sebagai sayang? Adakah disebabkan dia merupakan isteri kepada Fatah? Ini soalan-soalan yang kat luar sana, saya perasan ramai orang cakap dengan. So kenapa?
Okay, kalau nak cerita panjang sikit
tapi
antaranya of course kerana saya dalam cerita kita, dalam skrip kita, sebenarnya kita memang watak sayang tu adalah isteri kepada Awang. Jadi kita mesti cari yang Fatah Syariah lah. Itu satu. Yang kedua ialah saya mencari faktor yang ada athletics. Saya lah ada elemen athletics. Dan saya rasa saya melihat daripada filem-filem dan juga hasil karya yang di mana Faiz dia berlakon, saya rasa dia memang ada apa dia karakter yang saya rasa sangat sesuai. Kemudian yang ketiga memang dia dah lama tak muncul.
Ya. Yeah, it's a comeback.
Pun satu benda yang baik, yang bagus untuk filem ini. Kemudian dari segi kualiti berlakon, saya rasa kita dah tak perlu nak petikan lah, ya. Dia boleh bawa watak emosi, dia boleh juga watak tegas dan sebagainya. Saya rasa sangat sangat baik untuk filem kita lah, dan boleh menjadikan filem kita ini dia bukan sekadar tontonan tetapi mendapat tauladan. Itu yang penting lah.
Okay, Fatah dan juga Fazura, how was it like to be in this film together? Sebab sebelum ni kalau tak silap pernah muncul dekat dalam TV series ke, yang untuk TV punya tayangan eh. So untuk filem ini pertama kali bergandingan. Okay, Fatah dan Fazura, so how was it like?
Sebelum masuk set akan gaduh lah. Masuk set je okay karakter kan.
Oh, okay.
Normal macam tu. Orang akan ingat macam mesti lebih-lebih tak ada. Kalau masuk set macam ni lah. Daddy macam ni, mama macam ni. Action okay. That in character. Interesting sebab macam Faz dengan Fatah pun memang kami tak memilih untuk berlakon too many projects together sebab tak nak nanti orang meluat. Dan juga kita pun memang I think we have two different brandings, Faz Fatah, so kita ada kita punya sendiri punya kemahuan dalam kerjaya. So of course dalam cerita ni kami sependapat in terms of apa yang nak disampaikan dalam filem ni, dalam karakter masing-masing. It's fun to play two heroes together, di mana Fatah mewakili, you know, the pendekar, saya mewakili Sri Kandi. It's a big responsibility. It's fun to do it together.
Yes. Fatah?
Betul.
And it's nice that he's not kissing someone else.
Dia cakap macam tu, betul. Dia kan, betul.
Tak, betul. Memang itu yang kami rasa lah waktu sebelum masuk set. Dan bila dalam set, banyak perbincangan kita buat kan. Sebab saya pun sebelum ni kita buat cerita ni pun daripada Mak Kilau. Jadi banyak juga input yang saya share dengan Faz.
Betul.
And then bila banyak action punya teknik tu, abang pun tunjuk lah sikit.
Tunjuk lah sikit kan. Betul.
Tapi bagusnya Faz, isteri saya ni, dia cepat keep up. Dia cepat belajar. Dia Faz sebenarnya. Nombor pun Faz kan. Faz sebenarnya. Yeah. Macam cakap tadi kan, belajar manah 3 hari. Saya belajar manah pada berbulan-bulan saya belajar manah. Berbulan-bulan saya belajar naik kuda tu. Tapi Faz cepat. Dia cepat belajar. Dan itu memudahkan kita lah seluruh produksi kan. Tim untuk buat satu-satu scene. Ya.
Okay, nice. Reza?
Yes, saya.
Okay. Ya, tengah recap balik. Tadi ada soalan. Tiba-tiba hilang. Okay. Seperti mana yang Reza tahu dan juga rasanya rata-rata semua yang ada kat sini ataupun penonton sendiri pernah melihat komen-komen di luar sana tentang komplain. Komplain orang tentang filem yang pertama, which is okay, kamera bergegar macam gempa bumi semua kan. Dan juga skrip yang terlalu kaku, okay, terlalu menampak macam cringe semua kan. So, dari segi penghasilan filem Pendekar Awang ni, adakah masih lagi dikekalkan sentuhan kamera gegar ataupun tidak?
To be honest, I try to call you apa, I think Zaf dah tengok banyak kerja Reza yang sebelum ni. So Reza, I'm a fan of a handheld shaky cam but not in this film.
Okay. Adakah kali ni memang berbeza lah dengan filem Mat Kilau?
Berbeza. Untuk okay, saya sedikit sebanyak. Tapi Reza cuba juga, because you need that shaky cam untuk intensity.
Betul.
So adalah juga insert kira dalam tu lah. So tapi I try to buat, bila bincangan DP, kita try to make the clean and then highlight, showcase our actors and our heroes better.
Macam tu. Nice.
Oh, so zaman dulu, kalau dari segi tudung, dulu tak ada anak tudung.
Ya. Yeah.
Kan? Kita tengok mungkin filem-filem yang sebelum ni juga. Kalau cerita dulu je mesti ada anak tudung pakai kain batik tu, mana ada anak tudung dulu. Kan? So kali ni juga bila anda tengok kostum yang dipakai oleh Sri Kandi tu memang betul-betul zaman dulu punya. Dijahit, cara kita pakai semua very complicated. So memang itulah zaman-zaman dulu punya kostum. Yeah. Compared to now.
Okay.
Ya.
Sekejap tadi apa? Oh, okay. So maksudnya memang di dial down lah sedikit tentang kamera shakiness tu semua tu?
No, I think some of it is not. Kita buat juga apa yang tu. Itu I think some sort is a also meaning a good, macam mana cakap,
cantik lah, cantik. Cantik lah. Handsome lah, handsome.
Kita meletak krain dalam hutan kot, senang je.
Yeah. So, macam sebab kita nak highlight apa the heroes punya fight. Because kita nak tengok macam Fatah betul-betul buat. Kan, dia punya action. Even macam, even Fast buat dia punya action. So, we, some things are clear. Some things in, kita add into intensity sebab So, I nak cakap pun
lain.
Different sikit lah.
Kena pergi power gun lah.
Shot dia sinemato memang saya sebagai pelakon sebab saya berada waktu filem Kilau sebelum ni memang saya boleh cakap dari segi visual yang ni saya nampak honestly bukan sebab saya berlakon, tapi honestly saya nampak ada penambahbaikan, ada penambahbaikan. Tapi yang boleh menilai nanti adalah penonton.
Betul.
Kata sebab lain orang lain mungkin ada juga yang fan of yang teknik itu ada juga yang tak prefer, tak suka. Jadi lain orang lain cerita rasa dia, lain taste dia. Tapi berbalik pada penonton, bila filem ni keluar nanti biar mereka yang menilai.
Betul.
Ya, tengok Jason Bourne. Style kan. To me it's a style. It's not a good thing or bad thing. It's a style. So memang kalau style dia macam tu memang handsome, handsome lah. Ada apa penonton cakap macam mana kan. Kalau kita penonton suka, it's a style. It's nothing negative about it. It's a good thing, you know. It's different.
It's an experience.
Exactly. So for you, for me to jawab you macam it's a bit hard lah. But anything, kita try our best.
Tapi untuk filem ni saya rasa dia colourful lah. Dia quite colourful lah. Dia pelbagai teknik, pelbagai so menarik. Menarik.
Amar. Okay, Amar bertanya kan tentang what's next for studio Kembara, which is sebelum ni kan filem Mat Kilau dah mencapai sehingga 97 juta dan kali ni Pendekar Awang baru saja nak keluar ni. So apakah plan ataupun future projects daripada studio Kembara ni? Dan ya, itu pun bersangkut paut dengan soalan Zaf juga. Adakah ini intention ataupun niat studio Kembara untuk menghasilkan sebuah universe Pendekar ataupun apa nama spesifik dia, mungkin Cik Syah boleh kongsikan?
Dia sebenarnya kita, pertama sekali kita punya tujuan ialah memang menghiburkan. Tetapi dalam masa sama kita juga tak nak menghiburkan tu dia tidak memberikan didikan ataupun beri mesej. Sebab saya rasa industri ini sebenarnya sangat bagus dalam menghibur, tetapi dalam masa sama dia juga boleh mendidik. Dia bukan hiburan yang tidak ada
selamat
ya. Maksudnya begitulah ya. Jadi kita nak pergi ke situ. Jadi dalam menyentuh pasal projek kami yang seterusnya, memang filem sejarah ini adalah kita punya main mission lah ya. Itu kerana kita rasa tak banyak atau tak ada producer-producer di Malaysia ni yang ke apa, yang fokus kepada genre yang macam ni. Jadi kita rasa tanggungjawab kita nak pergi ke situ lah, dalam hiburan. Tapi kita juga membawa mengenalkan watak-watak tokoh-tokoh negara kita yang telah berjuang dan juga mempertahankan tanah air kita. Saya rasa itu satu benda yang baik lah. Jadi contohnya kita mungkin universe seterusnya kita akan buat ialah satu projek yang besar agak sebenarnya akan datang. Jadi masih lagi dalam lingkungan sejarah kita lah. Jadi saya tak boleh nak reveal lah nama ni kan. Tapi memang betul kita akan buat ke arah itu. Begitu juga dengan Mat Kilau. Universe Mat Kilau sebenarnya dia luas. Sebab yang kita lihat hari, yang kita tonton ni sebenarnya Mat Kilau dan juga Pendekar Awang ni, dia baru 2-3 episod daripada siri perjuangan Tok Gajah, Mat Datuk Bahaman, Mat Kilau, Awang ya. Jadi saya rasa banyak lagi sebenarnya karya-karya yang boleh kita hasilkan daripada situlah. Jadi adakah kita akan buat itu? Kita tunggu je lah. Tapi insyaAllah memang kita akan ada lagi projek-projek yang besar dalam universe kepahlawanan tokoh negara ni.
Tapi saya sangat suka dengan soalan ni sebab dia memberikan satu peluang lagi untuk adakah Studio Kembara akan explore untuk membuat filem aksi yang mengetengahkan silat dan juga sebagainya, budaya Malaysia ni semua, pada zaman sekarang. Maksudnya karakter tersebut adalah di pada tahun 2000 dan ke atas.
Ya, ya, sebenarnya itu pun tidak menjadi satu bukan satu projek yang asing untuk kita. Memang kita ada dalam minda kita, dalam projek kita yang ke arah filem Ada Hari Ini, yang membawa mesej-mesej yang baik, ada silat ke ataupun apa saja mesej. Even cinta pun tak ada masalah, cinta keluarga, cinta yang mana kita rasa, cinta pada tanah air, memang ada juga di dalam kita punya pelan studio kembara. Betul, memang ada.
Okay. Nice. Alright, kita sambung dengan soalan industri. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan sebuah filem yang keluar di Pawagam hanya mendapat kutipan sehingga RM5,000 sahaja, sedangkan ada satu platform ini mereveal that filem itu mendapat dana daripada Finas sehingga RM500,000. So that's a huge gap between apa yang dia dapat daripada Finas dan apa yang dikeluarkan dekat filem, dan kutipan ni memang sangat tidak memberangsangkan. So boleh tak as people from the industry, okay, yang terlibat dalam filem, dalam industri perfilman, apa pandangan you guys tentang perkara yang berlaku? Saya tak mengatakan tentang filem Pendekar Awang ataupun Mat Kilau, cuma benda ini berlaku di dalam industri. So mungkin Reza, seorang yang memang terlibat banyak filem sebelum ni, boleh kongsikan kepada penonton apa pandangan Reza tentang this, you know, ada orang kata penyelewengan duit lah apalah semua kan. So boleh Reza kongsikan kepada penonton?
I think kalau pasal penyelewengan tu Reza not sure, tapi you know it's not easy tau production. So banyak factor yang involve. Even though kalau memang dia spend pun memang betul dia spend 500, tapi banyak benda involve, daripada producer, daripada cast, who you pick, daripada director. You know, right now kita semua tahu, everyone has their own taste, kan? So kita tak tahu, kita nak cakap penyelewengan tu tak elok lah, kan? Mungkin ada banyak factor, and then everyone is trying to make it, kita nak buat filem ni. So sometimes kita, sometimes you know, rezeki, you know, masing-masing. So untuk saya, filmmaking is hard. Producing a movie, a karya, to express your ni is hard. So untuk maybe ni punya first ke or second, mungkin ada fail here and there. InsyaAllah kalau ke depan try lagi, strive on it, I think you can kira handle lah buat filem ni. Cause tak senang tu, Zaf. To be honest with you, producing, I think Zaf pun tahu lah.
Yes.
This is actually the first time pengarah respond in this way tau. Dia sangat husnuzon. Sebab sebelum ni memang Zaf tak, soalan ni bukan soalan baru, dia memang dah common tanya. And most of them memang bercerita tentang filem lain tu lah. Tapi first Reza, dia memang secara generally daripada orang industri, so macam, oh okay, nice, that's a new perspective.
It's hard though, it's hard. You know, everyone wants to try to send a message. Everyone try to, you know, pitch, you know, they have their dreams. You know, to pitch, to get, I want to show. You know, even macam Cik Syah pun, kita pun, apa Cik Syah nak buat first Mat Kilau, there are apa obstacles. So, every filmmaker akan go through obstacles. So, I think that person is tengah dia punya obstacle stage, you know. Everyone ada dia punya susah. So, insyaAllah, one day, if you strive on it, you do, you know, you give up at all, I think insyaAllah you get it. Itulah yang Reza nampak.
Tetapi dekat sini Zaf nak utarakan satu benda yang critical. Kenapa orang persoalkan benda tu adalah sebab dana tersebut sebab dana tersebut datangnya daripada kerajaan, dan dana daripada kerajaan tu daripada taxpayers kan. So disebabkan seorang pengarah yang tidak mampu untuk, ataupun the production tidak mampu mendapat pulangan semula itu, so kita bagi tak apalah free pass tu filem pertama dia. Sebab ni duit rakyat, kan. So adakah itu justify kan perkara tersebut?
The filmmaking business can never justify that, bro, because the risk is involved. Dia cakap banyak sangat factor, daripada making, daripada budgeting, daripada producing, there also the output distribution, everything involved, faham tak? So untuk kita, you know, as a filmmaker, sometimes it doesn't work, sometimes it work. So every investor macam kita should understand that the risk that we making film ni is really high. So sometimes is dia tak menjadi hasil lah. Dah faham macam tu. So itu yang untuk Reza, yang Reza boleh jawab lah.
Uh-huh.
Dalam segi penyelewengan ni, Reza tak boleh nak nak justify benda tu, because we don't know apa yang terjadi. We don't know apa yang yang dilalui, you know. So I think for me that's my answer lah.
Encik Shah, daripada ni dah film kedua kan.
Saya rasa orang yang paling banyak melalui kegagalan ni kita jugalah.
Betul.
Jadi daripada percubaan pertama, percubaan kedua, sehinggalah yang Makilau yang mana yang apa ni diarah oleh Syamsul Yusof. Jadi memang kita melalui pelbagai cabaran lah. Jadi memang benda ni sangat sukar untuk kita nak nak andaikan, melainkan kalau dari segi aspek pembikinan tu tidak dibuat dengan cara betul, itu sebenarnya dibalik kepada accounting lah. Balik kepada siasatan sebagainya, macam mana mereka belanjakan duit. Tapi kalau kita di sini umum, memang bagi orang yang pertama kali nak mencuba, memang dia adalah satu cabaran yang besar untuk nak tahu bahawa filem tu boleh berjaya tidak. Kemungkinan kali kedua dia akan berjaya, kemungkinan kali ketiga bahawa dia akan berjaya. Tapi yang penting honesty ada di situ untuk mencuba, dan dia tidak pernah give up lah. Tapi dan tujuan diberi dana pun sebenarnya untuk melahirkan, saya rasa lah, untuk melahirkan lagi lebih ramai lagi producer kan. Jadi bermakna kita kena terimalah risiko tu kan.
Betul.
Tapi apa pun memang kalau nasihat saya lah, memang kita kena melihat daripada awal skrip tu sendiri. Skrip tu mesti dinilaikan bahawa dia boleh tak berjaya tu tidak. Bila kalau skrip itu dia daripada awal dah nampak bahawa dia commercial value dia kalau sebagainya kurang, jadi bermakna memang walaupun kita buat dengan baik sekalipun memang agak sukar lah. Jadi memang daripada awal sampai hujung, macam kita buat filem Makilau ataupun Pendekar Awang ni pun, semua pihak terlibat mesti buat dia dengan betul. Daripada pertama kita letak pena kita di kertas, mesti buat dengan betul. Kemudian kita pass pula kepada production dia, production pula termasuklah bukan saja pengarah, dia punya kamera, dia punya DP dia, pelakon, semua ni mesti kena bagi yang terbaik baru boleh lahirkan naskah yang karya yang bagus.
Team effort.
Dia mesti team effort. Kalau ada di mana-mana yang ni, memang akan ada isu dan masalah. Kadang-kadang bajet besar pun dia boleh rugi. Jadi itu memang risiko yang ditanggung oleh penerbit lah.
Fatah dan Fazura, ada
kami pun producers. Memang kita tahu it's not easy. Macam Rizal cakap tadi, I can totally relate. Macam there's a lot of things, a lot of factors yang perlu diambil kira. But macam saya pun tak tahu filem apa ni. Saya tak tahu penyelewengan ke apa, we don't know. But again, macam Rizal cakap tadi, don't give up. Don't give up. Semoga dipermudahkan segala urusan, and belajar lagi daripada sekiranya ada kesilapan di mana-mana.
Betul. Saya rasa kalau dia buat betul-betul research, dia betul-betul buat preparation from the beginning, maksudnya sebelum buat skrip tu sendiri dah, dia imagine, dia dah buat study berapa dia punya budget sebenarnya, macam mana dia nak pergi, berapa pelakon, macam mana dia nak ambil, before dia dapat fund, before dia allocate the budget pun sebenarnya dia dah boleh. Kalau dia betul-betul buat research, rasanya dia dah boleh agak filem tu boleh pergi ke tak. Sebelum dia keluarkan duit dia, sebelum dia apply untuk grant. Itu pendapat saya lah, sebagai orang dari industri. Walaupun saya tak adalah lama sangat dalam industri, tapi saya rasa overall orang-orang dari industri faham benda tu. Rasanya macam Encik Shah dia cakap, jangan give up lah. Anggap ia sebagai cabaran lah untuk dihasilkan lagi yang terbaik selepas ni, InsyaAllah.
So berbalik kepada filem Pendekar Awang, secara umumnya memang Zaf sendiri tak tahu, okay, adakah filem Makilau dulu dengan filem Pendekar Awang ini telah difund oleh Finas atau tidak? Adakah ya ataupun tidak?
Untuk Makilau, ya, kita ada mendapat dana. Tapi untuk Pendekar Awang, kita tidak mendapat dana.
Ada apply dan tidak dapat ke macam ni?
Apply untuk FIMI ada.
FIMI, okay.
Yes.
So maksudnya dulu memang ada under Finas DKD dan yeah, untuk pendekat wang ni under FIMI lah.
Yes.
Okay, so boleh kongsikan berapakah bajet filem pendekat wang dan berapa FIMI funding ke?
Dia FIMI ni dia 30% okay daripada total investment, tetapi kita tidak memohon untuk total bajet. Kita hanya memohon untuk post sahaja. Jadi maknanya bukan jumlah yang 30% untuk the whole budget of, mm-hmm, of the movie lah.
Tapi untuk post production,
untuk post production saja.
Yang untuk Makilo?
Untuk Makilo kita mendapat 1.5 juta untuk dipanggil development apa ni ya? Mm-hmm. Fund 1.5 juta.
So Zah perasan dekat dalam trailer dia punya apa nama? Scale untuk filem ni memang berkali ganda besar berbanding filem Mak Kilau kan. Yeah. So macam filem Mak Kilau dulu, boleh kongsikan bajet dia dan comparekan dengan pendekat awal ni, bajet dia beza jauh ke?
Ya, yeah, ya. Yeah. Dia untuk Mak Kilau bajet dia kurang 8 juta. Kali ini bajet dia lebih besar. Bajet ni lebih besar ni pun ada beberapa sebab lah. Tapi pertama kita dapat ialah kita dapat merancang lebih baik. Jadi kita dapat buat dengan nampak skala yang lebih besar lah. Tapi dari segi bajet tu sebenarnya dia jadi besar tu kerana fasa yang kita lalui. Yeah. Ada fasa yang kita lalui yang agak sukar, sulit. Jadi menyebabkan bajet tu terpaksa dia expand lagi lah.
Oh, saya perasan satu benda bila sebut pasal bajet ni. Timeline dia. Berbeza dengan filem Mak Kilau dulu memang agak lama untuk dihasilkan dan ada yang meletakkan komen, eh sekejap gila filem ni dah keluar kan. Yeah. Ni tak rasa rushing sangat ke daripada filem Mak Kilau tu kan? So apa yang you guys boleh kongsi ke penonton? Adakah ini mengejar deadline ataupun memang betul-betul
dia sebenarnya kali macam saya cakap ni, kali ini kita lebih rancang lebih baik sebenarnya daripada Mak Kilau. Mana involvement pihak penerbit daripada day one tu lebih lebih besar, lebih banyak. Jadi sebab itu kita boleh merancang post dia pun lebih awal dan sebagainya.
Okay. Cakap pasal dana tadi, saya actually bawa balik daripada Indonesia. Membersihkan filem saya di sana. Saya ada bersembang dengan salah seorang producer kat sana. Actually kat sana, Indonesia, tak ada dana tau support dada by government. So kita sebenarnya kat sini beruntung. Sebab government kita support bagi dana kan daripada FIMI.
So
sebenarnya itu yang saya perasan sebenarnya kita sebagai orang Indonesia kita faham nampaknya government sebenarnya nak bagi lagi support, nak bagi lagi naikkan lagi semangat orang-orang dalam industri untuk menghasilkan lebih banyak filem. Kat sana memang banyak filem dah. Tapi untuk kita nak menghasilkan filem-filem kualiti itu sebenarnya yang kita kena kita kena simpan dalam niat kita, hati kita, supaya kita boleh hasilkan lebih banyak lagi filem-filem berkualiti.
Kita kena
boleh bersaing dengan
amanah, luar. Sebagai amanah.
Yes, betul.
Also to add, film luar kita same reference Indonesia. Sini ada skim wajib tayang. Sana tak.
Sana ada. Tiga hari filem tak aku dia flop.
Get out.
Betul.
Kita
ada 2 weeks
kan at least.
Kita at least ada 2 weeks.
So kita berbeza. I think our government is trying also to help and push our industry. Cuma kita kena amanah lah.
Yes.
Kita kena guna betul-betul.
Yeah. Okay. Sebelum saya lupa soalan ni. Sebab tadi dua-dua bagi ni memang ada point yang cuba nak persoalkan juga. Okay. Jadi adakah perbezaan di antara contoh macam Indonesia dia orang tak ada dan DKD, Finas dan tiba-tiba Malaysia ni ada? So adakah kewujudan DKD dan Finas ini seolah-olah macam memanjakan pembikin filem? Faham tak? Sebab kalau kat Indonesia diorang struggle, diorang cubalah cari funding daripada luar semua, tak mengharapkan kerajaan langsung. Tapi kat Malaysia ni lain pula cerita dia. Ada yang dengar sampai apa kroni-kroni dapat dana semua tu, audience semua dengar macam benda tu diselewengkan. So adakah keberadaan DKD, Finas dan juga FIMI ni seolah-olah memanjakan penonton, pembikin filem, yang tentang soalan Reza tadi tu tentang apa tadi?
Skim wajib tayang.
Skim wajib tayang. So kat sana pun tiada, tapi tidak dinafikan dekat dalam Malaysia ni pun ada juga berlaku. Which is filem tu baru 3-4 hari dah kena out dah. tak sampai 2 minggu memang ada. Cerita apa tak ingat itu, tapi memang tak sempat nak bernafas, tiba-tiba dah out dah. So penguatkuasaan tu yang agak, so
still on the kan? Kira viewership kan. Orang nak kata juga kan.
Sebab sinema juga yang akan ni kan.
Untuk sinema juga also, and also the audience lah, how you want to support it kan. And then also dalam segi you cakap manjakan kan. Me tak, I think it's good to have it, because we need more good products. We need more filmmakers in the industry to make, you know, like sending a message. Tengok macam Sudir Kembara, what are they doing right now? Meaning diorang hantar kira-kira historical punya content, which is kita macam some of them kira hungry tau.
Betul.
Nak benda macam ni, betul tak?
Betul.
So ini once in a while you dapat, okay, macam ni. So we need more people to create content macam in terms of macam Sudir Kembara historical and other things so juga. So dia normal lah. Everything at the pros and cons, brother. Betul tak?
Betul.
So the pros are, I give you money, diamanakan, you do whatever it is you want. But the cons is you know, it's never black and white. Kan? So benda ni akan terjadi di mana-mana. Tapi to be honest with you, bukan dimanjakan, government support. Bukan tak support. Kalau tidak, tak ada these things. But siapa? Kita sendiri yang buat tu, nak diamanah ke tidak?
Yes. Betul.
Kita as individual lah yang nak buat. Kita jangan, you know, jangan fikir yang oh kita dimanjakan. Tidak, kita dah diberi peluang. Peluang tu, okay, kau nak pakai macam mana peluang ni? Betul tak? You want to do a good thing or a bad thing? So, you know, it's all up to the person, you know. For me to answer you, the whole susah, you know. Betul tak?
I think pada khusus kat luar sana, it's your responsibility. And yeah, juga janganlah jadi penyebab dana-dana ni ditarik balik. Nanti kita punya, you know, ada kawan-kawan kita yang nak buat filem, memang perlukan dana, memang betul-betul nak bagi message yang baik, nak, you know, nak capai cita-cita mereka with their dreams and everything, tak tercapai kerana anda semua ni. So kalau ada lagi elemen-elemen ni, tolong hapuskan. Sebab memang betul, macam Reza cakap, the government memang betul support. So it's our responsibility to guna pakai dengan sebaik mungkin. Yeah.
Dia support tu sebenarnya sangat bagus untuk merancakkan industri ni. Kalau tidak, dia akan di monopoli oleh hanya satu atau dua pihak saja pun, kita tak nak. Sebenarnya like, kita boleh melahirkan banyak lagi penggiat industri ni sebenarnya dengan itu. Cuma macam saya kata tadi lah, dia segala benda diikut sunnah. Saya tu masa kita penerbit Sudir Kembara, bila kita nak buat filem sejarah, semua producer kita macam allergic ke apa, macam bimbang lah. Sebab mereka kata, ish, boleh ke tak kan? Memang sejarah, filem sejarah ni selalu tak sell. Tapi kita terus yang juga dengan kita punya pendirian, sebab kita berpegang kepada sunnah. Sunnah ni apa saja yang kita buat, kalau kita buat dengan bagus, buat kita buat kajian macam Fatah cakap tadi, dengan baik, kita rasa mesti boleh berjaya. Apa saja pun sebenarnya boleh. Jadi contoh macam kita ambil cerita sejarah ni, macam Mat Kilau contohnya, kita tahu bahawa bila kita kaji bahawa kalau kita buat biografi, cerita tu akan jadi slow, akan menyebabkan penonton mungkin kurang. So kita buat filem tu yang menghiburkan, apa, aksi, apa lagi ya, kita kena diarah oleh orang yang boleh membantu kita ke arah tu, pelakon yang bagus dan sebagainya. Itu contoh kan. Kalau satu production tu dia boleh berjaya, dia buat faktor A, B, C, D, kita yang masuk baru sebagai producer baru, kita kena buat faktor A, B, C, D, E dengan bajet yang kita limit. Mungkin kita tak boleh hire mendapatkan pelakon yang ternama, tetapi cara kita buat skrip kita dengan modal yang kita, tapi kita kena ikut sunnah saja juga. Macam mesti boleh berjaya, saya percaya. Tapi memanglah mungkin kali pertama tak berjaya, tapi kalau kita jujur, kita buat bersungguh, kali kedua mungkin kita akan berjaya. Jadi saya rasa apa yang kerajaan buat memang sangat bagus. Saya rasa agak rugilah kita sekiranya segala tu tidak ada lagi ataupun ditarik balik. Jadi kita jagalah elok-elok amanah tu dan buat betul-betul, insyaAllah boleh berjaya. Saya percaya boleh berjaya.
cakap tentang tarik balik tu sebenarnya dia ada satu benda yang Zaf bincangkan dengan CEO Finas baru-baru ni, which is dia ada highlightkan tentang DKD Finas ni lah. Benda ni memang agak kritikal dan terlalu banyak tertiris pun kan. And surprisingly memang ada dalam pelan mereka untuk mengurangkan ataupun kalau ni tarik balik lah benda tu kan, dan focus on film-film festival. Diorang akan pergi ke festival luar, dan kat situ baru diorang akan funding kan film-film yang memang pergi ke luar negara semua kan. So betul cakap Fazura tadi, memang cuba be honest lah with the apa pemikiran film ni, supaya tak adalah rakan-rakan yang lain terlibat dalam penarikan balik dana-dana ni semua kan. So yeah, I think this is very a good conversation. Thank you so much kepada semua, kepada Fatah, Fazura, Cik Shah dan juga Reza. Thank you so much kerana sudi di Temu Ramah pada hari ini.
Thank you Zaf.
Last but not least, boleh kongsikan cuba mengajak penonton-penonton semua untuk pergi menonton filem Pendekar Awang di Pawagam 11 di Januari ini. So mulakan daripada Fazura, silakan.
Okay. Di Pawagam sekarang tak ada apa filem yang kita nak support. Semua banyak kita kena boycott. So inilah satu-satu filem yang anda kena tonton, anda kena support, dan semoga filem ini boleh beri manfaat dan suntik semangat juang dalam diri kita yang mungkin dah lemah selama ni, dah mungkin tak nak bangkit lagi. Kita bangkit, kita bangun dan kita teruskan semangat kita. Okay?
Ya. Setelah Mak Kilau, mungkin ramai nantikan kesinambungan daripada filem Mak Kilau. Jadi jangan lupa tonton Pendekar Awang yang saya rasa insyaAllah akan memberi satu kepuasan yang akan anda dapat tonton atau lihat pada filem Pendekar Awang ni. Jadi jangan lupa datang ke Pawagam dan support filem tempatan kita.
Cisha?
Filem Pendekar Awang ini sebenarnya kita banyak menceritakan tentang perkara yang kita tidak pernah dengar. Terutama sekali tentang unsung hero. Yeah. Jadi kita selalu sebut tokoh-tokoh yang, tapi ini memang cerita unsung hero yang kita rasa kita semua rakyat Malaysia kena tonton dan kena merasai bahawa perjuangan mereka dalam berhibur, dalam yang menarik ya, dalam filem ini. Tapi ada perkara yang kita nak bongkarkan tentang sejarah kita.
Okay. Right, Reza.
Okay, talking about unsung heroes, I personally nak dedicate kat my brothers and sisters kat Palestine. Stay strong. So I dedicate this film untuk korang yang berjuang kat sana. They are the main unsung heroes. So for now, so watch Awang dekat Pawagam. Jumpa kat Pawagam guys.
Alright.
Yes. Right.
Bercakap tentang satu lagi soalan last terakhir, unsung hero tadi kan, lupa nak tanya tadi. So watak Awang ni memang wujud ke tidak sebenarnya?
Ya, sebenarnya wujud ya.
Oh, wujud.
Memang wujud watak Awang. Awang ini sebenarnya dia, pertama sekali sebut nama Awang memang banyak pun pada zaman 1800-an ni, memang ramai pun ya. Tapi memang ada dalam keluarga, sebab darah Indra Gajah tu maknanya mereka ini adalah orang-orang yang related dengan Tok Gajah sebenarnya.
Oh.
Jadi cuma ada yang nama-nama setengah tu kita fictionkan dan sebagainya, tetapi sebenarnya betul ya. Dia mereka itu adalah related, sebab dia sebenarnya macam yang berjuang bersama-sama Tok Gajah ni, mereka saudara, sepupu, anak saudara dan sebagainya. Mereka inilah sebenarnya yang boleh dipercayai, yang memang yang mudah bila diajak untuk berjuang dan sebagainya. Itu memang fitrah kan. Jadi memang dia benar, cuma ada nama-nama yang kita fictionkan sebagainya, tetapi watak kisah sebenarnya memang kisah benar.
Oh.
Ya. Cuma kita fictionkan untuk jadi dia lebih menghiburkan sebagainya, lebih menarik contohnya, tapi memang ada. Begitu yang berkuda ya. Yang berkuda memang dulu kita buat kajian dah. Tahun 1800 hingga 1945 yang ditulis oleh penulis British, bahawa orang Melayu ni sangat rapat dengan haiwan ya. Haiwan kuda, gajah. Gajah ya. Memang sangat rapat dengan mereka ni. Cuma bezanya bila British dah selepas tahun 1950 ke atas itu, kita sudah merenggang dengan haiwan macam kuda lah. Gajah masih ada lagi masa itu. Jadi itu, tapi kita membawa kembali supaya bahawa mereka ni semua adalah unsung hero yang sebenarnya, walaupun nama kita fiction, tetapi kisah sebenar setiap orang tu benar ya, berlaku di dalam sejarah kita ya. perjuangan dan pengorbanan mereka.
Okay, okay. Alright. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much kepada semua kerana sudi di Timur Ramah pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah pada 11 Januari 2024 ini. Bawa semua keluarga pergi tonton filem ini dan jangan lupa untuk saksikan Zaf Vlog yang akan datang. Thank you. Thank you guys.
Thank you.
Terima kasih.
Alhamdulillah. Alright.
Assalamualaikum.
Salam.
Bye bye. Au revoir.